Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Добрий вечір і вітання зі святом Незалежності України. Успіхів, натхнення і перемог у цей день і завжди. Вам, шановні слухачі, і всій Україні. Зрозуміло, що в нашій програмі йтиметься саме про цей день. А власне тема звучить так. Україна в день свого головного свята. Погляд представників різних поколінь борців за незалежність. Моїми співрозмовниками будуть ветеран Української повстанської армії Орест Дичковський на телефонному зв'язку, організаторка студентського руху початку 80-х Тетяна Метельова і активіст Чорної Пори Олександр Ломако. Телефон студії 490-29-05. Ми чекаємо на ваші дзвінки після 20:30. А зараз, як звичайно, випуск новин, який підготував для вас Зиновій Фриз. Вітаю з Днем Незалежності України, Зиновію, і чекаю на інформацію про події цього святкового дня.
Дякую, Кирило. Я вітаю тебе, вітаю всю Україну, вітаю всіх наших слухачів і в Україні за межами. І розпочинаю випуск новин з короткого зведення. Україна святкує 14-ту річницю проголошення незалежності з заяви президента Віктора Ющенка. У Криму активісти проросійських організацій провели мітинг проти незалежності України. Ізраїль та Єгипет досягли угоди про контроль на кордоні між смугою Газа та Єгиптом. У Багдаді тривають переговори з лідерами сунітів. Влада Білорусі заперечує арешт американського дипломата. А тепер про ці та інші події детальніше. І розпочнемо, як завжди, з подій українських. Україна святкує День Незалежності. Президент Віктор Ющенко виступив на центральному майдані Києва зі зверненням до нації. Він підкреслив важливість єдності України і відданості демократичним цінностям. У Софійському соборі пройшов молебінь, в якому взяли участь представники всіх конфесій, в тому числі іудеї та мусульмани. Вперше за 14 років керівництво країни вирішило в День Незалежності відмовитися від військового параду з метою заощадження коштів. Після помаранчевої революції в українській владі змінилося багато облич, але обличчя влади змінилося мало. Так заявив сьогодні президент Віктор Ющенко, виступаючи в Києві на Майдані Незалежності з нагоди 14-ї річниці проголошення Незалежності України. Президент пообіцяв нові кадрові зміни.
У багатьох кабінетах громадяни бачать той самий бюрократизм і те саме небажання їх чути. Я не збираюся з цим миритися. Оновлення кадрів буде продовжено. Той, хто думає, що пересидів першу хвилю і може керувати по-старому, дуже помиляється. Я хочу сказати, що у нас досить порядних і чесних професіоналів. Я відкрию їм дорогу.
Після помаранчевої революції в українській владі, президент України у своєму зверненні до нації наголосив, що основне завдання нової влади – боротьба з корупцією – реалізується повільно. Віктор Ющенко оголосив, що від сподівань на чесність влада переходить до жорсткого наступу на корупцію.
Я вимагаю від уряду правоохоронних органів негайно встановити жорсткий контроль на українській митниці у сфері земельних відносин при видачі дозволів і ліцензій. З наступного року буде введений єдиний порядок тестування абітурієнтів в вищі навчальні заклади України. Ми піднімемо статус лікаря, забезпечимо належне фінансування медицини, ми виб'ємо економічне підґрунтя з-під корупції.
Президент Віктор Ющенко переконаний, що незабаром Україна матиме вплив на Заході і без неї не можна буде уявити нового обличчя Європи. Сьогодні під час урочистого виступу український лідер наголосив, що останнім часом міжнародна спільнота по-іншому дивиться на Україну.
Світ почав рахуватися з нами. Країни і народи готові розвивати партнерство з новою Україною. Нас запрошують стати партнером у важливих проєктах як на Заході, так і на Сході. Ми самі здобули історичний шанс стати сучасною, заможною, шанованою нацією. Шановні українці, хочу сказати головне. Переконаний, ми реалізуємо цей шанс.
Завершуючи 23-хвилинний виступ на Майдані Незалежності, Віктор Ющенко закликав українців до єдності в розбудові нової системи контролю громадян над владою. Ющенко звернувся до народу з проханням створити гарантії неповернення до старої системи. І однією з таких гарантій, на думку Ющенка, має бути ефективність майбутнього парламенту. Він сподівається від чинної Верховної Ради підвищення прохідного бар'єру на виборах.
Я сподіваюся, що у нинішньої Верховної Ради вистачить патріотизму збільшити прохідний бар'єр. Так ми отримаємо справжню представницьку владу, а не клуб власників політичних партій. Я вірю в мудрість народу. Вірю, що навесні ми отримаємо парламент, здатний прискорити зміни, відображати різні інтереси і одночасно об'єднувати країну навколо демократичних цінностей.
У Сімферополі на центральному майдані міста близько 300 активістів проросійських організацій Криму провели мітинг проти незалежності України, розповідає Володимир Притула.
Росіяни не здаються. Ця фраза з пісні, що кілька разів звучала під час мітингу, стала лейтмотивом більшості виступів на цій акції, організованій російською громадою Криму, місцевими організаціями російського блоку, партії «Держава» і прогресивно-соціалістичної партії. Оратори на мітингу ставили під сумнів саму незалежність України, згадували, як добре було за часів Радянського Союзу і закликали до вступу України в російсько-білоруський союз та до об'єднання опозиційних політичних сил проти помаранчевих під час майбутніх парламентських виборів 2006 року.
А тепер про події в світі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.org.
Ізраїль та Єгипет досягли угоди про контроль на кордоні між смугою Газа та Єгиптом. Віце-прем'єр Ізраїлю Шимон Перес заявив з цього приводу.
Я вважаю, що це важлива угода. Ми відводимо так звану філадельфійську лінію, прикордонний коридор завдовжки 14 кілометрів. Від нині це буде контроль між Єгиптом та смугою Газа.
Ізраїльських військових замінять 750 єгипетських прикордонників. Одне з їхніх завдань – припинити контрабанду зброї до смуги Газа із території Єгипту. У вівторок Ізраїль завершив евакуацію усіх єврейських поселень зі смуги Газа та чотирьох із західного берега Йордану. Підсумки підбив міністр оборони Ізраїлю Шауль Мофас.
Нині в ім'я єдності нації ми маємо залікувати тяжкі рани, завдані евакуацією, і віддати належне тим, хто виконав свій обов'язок поселенцям, солдатам та поліції.
Для знесення будинків у залишених населених пунктах відвели 10 днів. У другій половині вересня зі смуги Газу вийдуть ізраїльські війська. У Багдаді убили двох поліцейських. Сьогодні ж у місті здійснили новий замах на заступника міністра юстиції, другий за два дні. Його машину обстріляли, вбиті чотири охоронці. Президент Іраку Джаляль Талабані продовжує переговори з лідерами сунітів, намагаючись переконати їх ухвалити проект Конституції в його нинішньому вигляді. Однак, за повідомленням, суніти рішуче відмовляються піти на компроміс. Президент Талабані заявив сьогодні.
Наші брати-суніти не мають нічого проти федералізму в Курдистані, який фактично вже існує багато років. Питання лише в тому, чи варто поширювати федералізм на шиїтський південь країни, чи повинен існувати ще один федеральний регіон. Це питання належить вирішити зараз або до засідання наступної національної асамблеї. Недавно я почув добру вістку. З деяких пунктів досягли прогресу.
Уряд Чехії вибачився перед етнічними німцями, яких вигнали з країни після Другої світової війни. Однак президент Чеської республіки Вацлав Клаус назвав рішення уряду непотрібним і порожнім жестом і заявив, що це може зашкодити національним інтересам. 3 мільйони судетських німців оголосили після війни ворогами Чехословаччини, але не всі вони підтримували Гітлера і схвалювали окупацію тодішньої Чехословаччини. Влада Білорусі заперечує факт арешту американського дипломата. Посольство Сполучених Штатів в Мінську повідомило, що вчора в Гомелі міліція затримала на 40 хвилин дипломата, додавши, що інцидент обговорюється з владою Білорусі. Президент Пакистану підтвердив, що провідний учений-атомник таємно передав Північній Кореї обладнання для збагачення урану. За словами Первеза Мушарафа, з допомогою Абдул-Кадирхана Пхеньян дістав кілька центрифуг і креслення до них. Учений ще минулого року зізнався в передачі ядерних таємниць Ірану, Лівії і Північній Кореї, і відтоді перебуває під домашнім арештом. А зараз ще раз коротке зведення новин. Україна святкує 14-ту річницю проголошення незалежності. У Криму активісти проросійських організацій провели мітинг проти незалежності України. Ізраїль та Єгипет досягли угоди про контроль на кордоні між смугою Газа та Єгиптом. У Багдаді тривають переговори з лідерами сунітів. Влада Білорусі заперечує арешт американського дипломата. Ось такі новини на цю годину, Кирили. Я передаю мікрофон після цього оголошення.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та смс 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Кирили, передаю мікрофон Києву і хочу сподіватися, що сьогодні ефір буде, як завжди, цікавий, але не лише святковий, а також і діловий. Кирили.
Дякую, Зиновію. Спробуємо виправдати ці сподівання. Що ж, нагадаю тему сьогоднішньої розмови, безумовно, вона пов'язана з цим днем. Україна в день свого головного свята. Погляд представників різних поколінь борців за незалежність. На телефонному зв'язку зі студією ветеран Української повстанської армії Орест Дичковський. Вітаю, пане Оресте, як нас чути?
Дякую, добре.
І зі святом вас.
Дякую, вас також.
Ну, а в студії зі мною зараз організаторка студентського руху початку 80-х, а тепер науковець, викладач, журналістка Тетяна Метельова. Вітаю, пані Тетяна.
Вітаю, взаємно.
І очікуємо буквально з хвилини на хвилину активіста громадянської кампанії «Пора» Олександра Ломако. Справа в тому, що сьогодні надзвичайно важко до нас дістатися, адже Хрещатик повністю запружений людьми. Це теж приємна ознака того, що свято відзначають дуже активно. Отже, дякую, шановні гості, і той, хто телефоном, і той, хто в студії, за участь у програмі. І нагадую нашим слухачам телефон студії 490-2905. Ми чекаємо на ваші дзвінки після 20:30. Ну, а почнемо ось з чого. Знаєте, було сказано багато сьогодні добрих і правильних слів про незалежність, починаючи від згаданої в новинах промови президента на Майдані. Тому мені б хотілося відійти в нашій розмові від загальних міркувань і зосередитися на особистостях. Цього разу на особистостях гостей програми. Адже Україна – це насамперед її громадяни, а незалежність, мабуть, це насамперед люди, які її виборювали. Тож я подумав, що правильно буде детальніше представити кожного з учасників програми. Оскільки перше слово буде надано найстаршому гостеві, то про нього і перша біографічна довідка.
Орест Дичковський. Народився 1930 року. Батько – січовий стрілець, мати – вчителька. Виконував доручення командирів УПА від 10-річного віку, а в 14 вступив до лав Української повстанської армії. 1947 року був заарештований і засуджений до 25 років таборів. Звільнився достроково з настанням Хрущівської відлиги. Щоб уникнути повторного арешту в Україні, оселився на півночі Росії, в місті Інта. Працював фельдшером, одружився, має доньку і двох онуків. Повернувся в Україну 1971 року. Пройшов шлях від водія до начальника ремонтних майстерень. Вийшов на пенсію. У часи нового українського відродження повернувся до активної громадської діяльності. 1995 року організував Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат. Протягом 5 років був його першим директором, тепер голова наглядової ради.
А тепер запитання до пана Дичковського, запитання, яке іще розширить тему зв'язку поколінь борців за українську незалежність. Пане Оресте, я знаю, що ваша мати ще в дитинстві благословила вас на боротьбу. Розкажіть, будь ласка, як це сталося?
Дякую.
Прошу.
Як це сталося? Коли мені було 3 роки, мати написала листа, який повернувся до мене в 60-ті роки із архівів. І пояснив мені, чи дав зрозуміти, чому моя мати благословила мене в 14 років. Коли я говорив це, люди дивувалися, як могла мати благословити дитину на війну. в 14 років. І я хочу якраз цього листа запропонувати вам, всім батькам-українцям, яким Україна не просто звук, а змисл життя. Дивлюсь на неудалі кроки свого сина, що непевними ногами міряє хату, і думаю, чого б я б хотіла для нього? Всі матері мріють про найкраще для своїх дітей. Багатство, славу, могутність, усе те мати лише своєму синові держить. Що ж я хочу, сину, для тебе? Чи бачиш, он там той широкий, пахучий, могилами вкритий степ? Колишуться трави, пишаються квіти на ньому, знаєш чому? Бо поливані кров'ю дідів твоїх, сину, поливані, щоб краще росли, щоб синів рідних втішали. Чи чуєш? Шумить. Ні, добре, послухай, не шумить, а тужну думу розкаже тобі він, дід старий. Про долю волю вітчизни розкаже тобі найкращі сни, що снили їх діди твої. За ті сни поплила кров, за ті сни гасло життя, за ті сни було горе і біль, була нужда і жах, була наруга усього, що дороге, святе. Бачу, їдуть сірі ряди за рядами, поргом вкриті, утомлені. Рветься душа, болить, а однак я хочу бачити тебе там. Ти не знаєш, не знатимеш ніколи, чим ти є мені. Не зміриш глибини мого болю, не щислиш тих ночей, що не спала для тебе. Не знатимеш. Не знатимеш, як я знаю, чому слухала дихання твого по ночах, чому біль твій був моїм болем, радість твоя моїм щастям. Чому мова твоя неудачна, ніби найкраща музика для мене? А однак я хочу, щоб ти слідами дідів своїх пішов. За мій білий труд, за жахливі моменти непевності про твоє життя, найкращою нагородою були б мені слова. Мамо, благослови, я йду за Україну і для України.
Дякую, дуже дякую, пане Оресте. Це такий сильний і зворушливий початок нашої програми. Сподіваюся на подальшу вашу участь у розмові. Ну, а друга гостя нашої сьогоднішньої програми – пані Тетяна Метельова. Тож, до вашої уваги, друга біографічна довідка.
Тетяна Метельова народилася 1963 року. 1985 року її відраховано з 5-го курсу Київського університету імені Тараса Шевченка за антирадянську діяльність. Працювала медсестрою у селі. 1986 року виїхала до Туркменістану. Працювала кранівником баштового крану, згодом викладачем історії та теорії культури. Була членом народного руху Туркменістану, засновником першої вільної профспілки. 1990 року повернулася в Україну. Кандидат філософських наук, головний редактор газети «Контраст», член Української республіканської партії «Собор», автор понад 60 наукових праць, збірки поезій і новели «Вигнання світу».
Пані Тетяно, запитання до вас таке. Коли і яким чином ви усвідомили, що Україна – це не просто одна з республік СССР, а окрема держава, яка має бути незалежною?
Ну, мабуть, усвідомлення це було поступове. Передусім через українські пісні, українські книжки, які були моїми піснями, моїми книжками рідними, улюбленими. Через щемливу, палку і навіть тужливу любов до свого краю. Я з Закарпаття, це специфічний край. І попри його подвійність і деякі мовно-етнічні проблеми, які там існують і до сьогодні, тим не менше, народження в цьому краї, воно сприяє самоідентифікації
з українством. Тобто це було ще з дитинства? Саме.
Так, це з дитинства, безумовно. А потім вступив в університет, додав постановку вже на теоретичному рівні питань, передусім мовних. Оці радянські гасла, які повсюдно поширювалися, значить, двомовність герба там київського і так далі, виникало питання, чому двомовність? Це українське місто, це українська столиця. А чому тоді не десятимовність? Тут багато етносів. Давайте напишемо ще татарською, єврейською і так далі, польською на гербі щось. Тобто спочатку виникало питання, які множилися, які поглиблювалися, шукалася на них відповідь. А далі, коли вже КГБ взяло в свою м'ясорубку. Тоді буквально мене звинуватили в такому свідомому українському націоналізмі, хоча на той момент цього ще не було.
Було
демократичні переконання, якісь ліберальні погляди тощо, але національно свідомою, так, щоб це було панівним в моєму світогляді, цього ще не було. Але коли мене звинуватили в українському буржуазному націоналізмі, то з того моменту, з 85-го року, я почала розмовляти, в тому числі професійно українською мовою, і навіть от, коли працювала медсестрою в школі і викладала медицину, медичну підготовку, чого не було навіть в сільських школах в Україні, російською існували тільки підручники і так далі, викладалося російською в українських школах, я викладала українською.
Зберегли тоді, навіть в Туркменістані,
тоді,
так?
Тоді не тільки зберегла, вже в Туркменістані я листувалася виключно українською. І саме остаточна крапка – це Туркменістан. Коли виїжджаєш за межі рідної країни і маєш змогу відчути, що це не твоя країна, тут щось не так, не те, до чого ти звик, що є твоїм внутрішнім. Коли виникає ностальгія, тоді остаточно відбувається національна самоідентифікація, це точно.
Дякую, пані Тетяно. І до нас долучився ще один учасник програми. Це активіст громадянської кампанії «Пора» Олександр Ломако. Вітаю, пане Олександре.
Доброго вечора.
Оскільки отак буквально ви в останню мить до нас долучилися, то я прошу уже не своїх колег, які складали біографічні довідки, а вас особисто кілька слів про себе за тією самою схемою: рік народження, місце навчання, громадська діяльність.
Я народився в 1984 році в Чернігівській області, в місті Щорс. От в родині батько мій, він столяр, мати лікар. Ось в 2002 році вступив навчатися до Чернігова і переїхав туди жити, де мешкаю зараз, до Державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка на історичний факультет. І відразу з того часу почав займатися громадською діяльністю. Спочатку був активістом Української студентської спілки в Чернігові. От. Ну і ближче до президентських виборів 2004 року, з початком діяльності громадянської кампанії «Пора», в 2003-му і на початку 2004 року долучився до неї в Чернігові, був обласним координатором. Ми створили, по суті, з нічого потужну організацію в місті. І як наслідок певної загрози до влади відчули на себе репресії. Дуже багато, близько 20 або навіть більше активістів наших було затримане в місті.
І ви в тому числі?
19-го, ну, я маю на увазі затримані там на 2-3 години. А двоє активістів, я в тому числі, були заарештовані. От. Один – це Олександр Коваленко, він 9 діб відсидів за зберігання фальшивих грошей, які, за його словами, йому підкинули прямо в відділку міліції. У мене була ситуація дещо цікавіша. Наступного дня вночі на моїй квартирі, яку я знімав, знайшли 576 грам тротилу. І трошки більше 170 гривень, у Сашка знайшли 40. От. І ще до цього вже під час другого обшуку, у мене було два обшуки, знайшли ще дуже цікаву книжку, яку я зараз ще не можу отримати в нашої міліції, яка називалася «Ведення підпільної партизанської боротьби в умовах міста». Ось. І 10 діб я пробув в ізоляторі тимчасового тримання в Чернігові. От. І був звільнений безпосередньо вже 30 жовтня, тобто за день до першого туру парламентських виборів.
Дякую, Олександре. Як бачимо, різні життєві випробування в різні часи випадали нашим гостям, але їх єднає те, що, думаю, можна кожного з них на своєму місці в свій час назвати борцем за незалежність України, адже відстоювання її ідеалів в часи помаранчевої революції, наприклад, це теж боротьба за незалежність. Незалежність має ще бути наповнена змістом якимось. Олександре, запитання ще одне коротеньке до вас. Чому ви вирішили, що маєте брати участь у діяльності громадських організацій? Спочатку Української студентської спілки, як ви сказали, потім «Пори».
Ну, справа в тому, що я не тільки за фахом, мабуть, за покликанням історик. От. І так як я добре знаю історію України і, в принципі, займаюся періодом національно-визвольних змагань і під час Другої світової війни, це УПА, і 60-70-ті роки, і вже потім. От. І така чітка лінія, що начебто ми жили вже в незалежній державі, але вона була незалежною, мабуть, тільки за назвою, а не за змістом. Тому що незалежності ми за ті 14 років, коли президентом України був Леонід Кравчук і Леонід Кучма, по суті, не бачили. І молодь завжди у всі періоди історії України, мабуть, була найбільшою силою всіх змін. Ось. І ну, саме тому от, я був один із тих, який активно не міг просто на це дивитися і активно з цим боровся.
Дякую, Олександре. І якраз підхоплюю цю тему, яку ви почали, що попередні роки незалежність була швидше лише словом, а не чимось наповненим реальним змістом. Цього року свято незалежності багато хто говорить, що вже зовсім по-іншому сприймається. Але перед тим, як поставити запитання саме про це, я хочу заповнити невелику прогалину, яка, можливо, склалася в нашій програмі. Можливо, ви, шановні слухачі, помітили, що нам бракує ще одного покоління, десь проміжного. Між тим, до яких належать пан Орест і пані Тетяна. Тож зараз до вашої уваги слова колишнього політв'язня, а нині віце-ректора Українського католицького університету Мирослава Мариновича. Людини саме цього покоління, людина, яка в зовсім молодому віці вступила до Української гельсінської групи, свідомо прирікаючи себе на майбутнє переслідування і ув'язнення. І от пан Мирослав якраз розповів про враження від сьогоднішнього святкування Дня Незалежності України.
Для мене сьогодні цей день не просто є черговим днем незалежності, а це відчуття, що нарешті починає відходити минула епоха. Та епоха, яка поглинала усі сили, висмоктувала усі соки України. Епоха великих страждань і великого мучеництва. З самого ранку, відколи я побачив, що замість маршу Слов'янки, непоганого маршу, але я волію, щоб свято починалося з молитви. І оці символи вже іншої епохи, вони дали мені відчуття великого свята. Того свята, якого я давно чекав. І я сьогодні його вже починаю мати. Я вірю, що в майбутньому буде ще інакше, ще буде ще краще. Якось утвердиться те, що сьогодні виглядає свіжим, таким ще трепетно молодим, трепетно новонародженим. І вірю те, що крок за кроком українська нація розпується, і з нами буде все добре.
Це був Мирослав Маринович, а тепер я хочу запитати і усіх наших гостей про цьогорічне святкування. Які ваші враження, чи то від телетрансляції, чи то від особистої участі, і наскільки це відрізняється від того, що було в минулі роки? Будь ласка, ветеран Української повстанської армії пан Орест Дичковський.
Я вперше відчув, що це дійсно український день незалежності. І в цей святий для мене день, я би ще хотів сказати, що в майбутньому я вірю в те, що так буде, бо інакше і жити би не хотілося, ми вірили тоді, коли йшли, що Україна буде, навіть якщо нас не буде. От, я б хотів, щоб був більший зв'язок поколінь. Ми говоримо про зв'язок поколінь. Але, на жаль, покоління наше невизнане. Це значить невизнані національно-визвольні змагання.
Ви маєте на увазі невизнані владою?
Владою, так. Я маю це на увазі. Народом визнані. А от владою невизнані. Отже, я рахую, що влада повинна нарешті сказати своє слово, бо навіть Конституції радянській визнавались національно-визвольні змагання. Була стаття, яка давала притулок національно тим, які займаються національно-визвольними змаганнями. Ясно, що не проти СССР. Отже, весь світ, навіть большевики, визнавали, що національно-визвольні змагання – це справедлива справа.
Так, ну а у нас цього, зрозуміло, ще нема. Ми це знаємо, це одна із проблем. Так. Дякую, пане Оресте. Те, що ви кажете, воно ще раз показує очевидну річ, що свято незалежності України, яке почало тільки, як сказав пан Мирослав Маринович, наповнюватися змістом, ще іти і йти. І нам всім з Україною йти цим шляхом.
І дорога ця далека. Я би хотів сказати одне слово про те, що наша влада повинна покладатись на свої сили, на свій народ. Ми покладались на свої сили виключно і на свій народ. З цього черпали сили, і тому наша боротьба тривала до кінця 50-х.